Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on sunnuntaibrunssi.
Sunnuntaibrunssin vieläni on saapunut. Hän on Harri Gustafberg, joka moni tuntee siitä, että aina kun puhutaan jostain TV-ohjelmista, jossa tarvitaan näkökantaa, psykologiaa, niin Harri on aika usein ollut siellä paikalla. Myöskin hänet tunnetaan ehkä siitä, että on ollut Karhukoplan jäsenenä. Nyt en puhu siitä Rosvokoplasta, mikä on Akuankassa, vaan poliisiryhmästä. Ja nyt kirja on ilmestynyt Harri Gustafbergiltä, Karhuryhmä. Otava on kirjoittanut hienon kirjan. Harri, tervetuloa ensinnäkin sunnuntaibrunssiin. Kun tätä kirjaa lähdit miettimään ja tekemään, niin pitikö kysyä monelta eri taholta lupaa, että saako tämmöistä julkaista?
Mä en alun perin halunnut kirjoittaa sitä koko kirjaa, koska jotenkin tuntui siltä, että mennään vanhoihin asioihin uudestaan. Mutta sitten kun mä löysin sen idean, että miksi tämän kirjoittaa, niin sitten mä innostun tästä. Mutta en mä siihen keltään mitään lupaa kysellyt, että totta kai mä vastuuni tunnen siinä, että mitä sinne voi kirjoittaa ja mitä ei.
Millainen prosessi tämä oli kirjoittaa tai ylipäänsä niin olla mukana tekemässä tätä kirjaa?
No kyllä siinä pari vuotta meni. Siis meitä oli semmoinen entisiä kollegoja muutama kappale siinä. Ja me muisteltiin niitä keikkoja, mitä me ollaan tehty ja semmoisia keikkoja, mitkä olisi ehkä kertomisen arvoisia, mitä voi kertoa. Eli siinä oli kova homma seuloa, että mitä voi kertoa. Ja miten ne kannattaa kertoa, mutta ideana siinä ei ole siis pelkästään, että kerrollaan vanhoja keikkoja, vanhoja tarinoita, vaan nimenomaan sitä, että mitä meidän ihmisen mielessä tapahtuu silloin kun me ollaan tuommoisissa vaikeissa paineissa tilanteissa ja miten me muodostetaan ymmärrystä ja tehdään päätöksiä ja miten tavallaan ihmiset hyötyy tuon kirjan lukemisesta, vaikka se on siis osiltaan myöskin viihdyttävä, mutta on siinä se vahva hyötynäkökulmakin.
Maailman kuva on aika lailla muuttunut tässä vuosien saatossa. Ennen puhuttiin siitä, että Suomi on tämmöinen lintukoto, jossa harvemmin tapahtuu mitään ikävää. Jos tapahtuu, niin ne on yleensä humalassa ja teräasella tehty. Ja nyt on aika paljon tullut surullisia uutisia maailmalta, mutta toki myöskin Suomesta. Niin miten sä näet tämän kasvun? Onko se ollut semmoista, mitä sä oot esimerkiksi, kun sä oot pitkä ura tehnyt Karhuryhmässä, niin onko se ollut semmoista, minkä on voinut ennakoida, että näin tapahtuu?
Joo, siis sillä lailla, jos puhutaan rikollisuudesta, niin rikollisuus sinänsähän on vähentynyt vuosien varrella, mutta ne ilmiöt tavallaan, tämmöiset valtavat väkivaltateot tämmöisiin pehmeisiin kohteisiin, massaiskut, kaikki muut, ne on lisääntynyt ja ilmiötasolla, globaalisti, maailmantasolla, niin onhan nämä lisääntynyt. Siis ja tavallaan siinä mielessä maailma on mennyt ennustamattomammaksi, jos kun näin voisi sanoa.
Pelottaako tämä sinua, tämä kehitys?
Ei tällä pelolla pidä antaa valtaa. Mutta se kertoo jotain. Se kertoo, totta kai se vähän kertoo yhteiskunnan tilasta. Ei tietenkään, eihän se ole läpileikkaus, mutta se kertoo myöskin siitä, että kyllä siellä jotain kytee. Että kytee jossain ihmisessä jotain pahaa oloa, joka kääntyy sitten tämmöiseksi ääritoiminnaksi, niin kyllä se jostain kertoo.
Mä oon siinä mielessä kiitollisessa asemassa, että mä teen työtä, jolla on mun mielestä suurikin vastuu ja jossa on niin kuin paljon sisältöä. Mä rakastan mun duunia, mutta aika ajoittain ne mun työasiat tulee aika usein uniin, jos on joku stressitilanne, että on paljon tulossa vieraita haastatteluita, pitää tehdä etukäteen asioita. Mä en osaa edes kuvitella, että millaista tilannetta sulla on ollut, kun sä oot yli 20 vuotta ollut tässä ryhmässä ja oot ollut myöskin kouluttajana, esimiehenä siellä, niin onko se semmoinen asia, mikä edelleenkin tulee sun unirytmiin, vai turtuuko siihen asiaan?
Kyllä siihen tottuu, siitä tulee sitten normaali ammatti jossain vaiheessa ei se sillä lailla häiritse, kun ne asiat käy läpi itsensä kanssa, mutta ne pitää käydä läpi itsensä kanssa ja kyllähän se on ihan normaalia. Se on normaalia ihmiselle, että silloin kun mä en mieli kuormittuu tai mä en aivot kuormittuu, vaikka siinä ei olisi mitään vaikeaa tai epämiellyttävää, että me yksinkertaisesti vaan tehdään liikaa yli kapasiteetin. Se on normaalia, että mieli herättää aamuilla pohtiin niitä asioita. Mutta tietenkin, että jos se on jatkuvaa ja se on kokoaikaista, niin silloin jotain pitää muuttaa. Koska silloin tämmöinen pitkäaikainen kumuloitunut stressi, niin se alkaa tekemään tuhoja.
Poliisi on yleensä sellainen instituutio, johon niin kuin suomalaiset on tosi tyytyväisiä. Et puhutaan siitä, että luotettavimmat ammatit tällä hetkellä, mistä niin kuin on, niin on palomiehet ja poliisit. Niin koet sä, tai silloin kun sä olit siellä kentällä, niin tuliko semmoinen fiilis, että poliisi on ystävä ihmisten suhteen?
Joo, kyllä suomalainen poliisi on maailman mittapuussa. Niin kuin se on ehdottomasti maailman parasta luokkaa. Että sehän on ihan selkeä asia.
Jossain vaiheessa, no ulkomailla kun puhutaan poliisista, niin siellä puhutaan nimenomaan näistä kaikennäköistä korruptioasioista ja muista asioista. Niin miten sitten poliisi suhtautuu tähän, kun kumminkin joutuu jatkuvasti siihen niin kuin arvosteluun, että milloin käytetään liikaa voimaa tai milloin liian vähän tai miksi ei tehty tätä tai miksi piti tehdä näin, niin miten sä, kun olet esimerkiksi ollut vetämässä tämmöistä ryhmää, joka joutuu niin kiperimpiin tilanteisiin, niin miten siinä tilanteessa se vastuun ottaminen?
No sehän on osa ammattia, että sen näinhän oikeusvaltiossa pitää ollakin, että silloin kun käytetään vaikka voimaa yhteiskunnan puolesta, niin se pitää olla täysin avointa, että näin se pitää olla. Mutta kyllä silloin, jos on paljon tehtäviä päällekkäin, niin sulla on esimerkiksi 2-3 oikeudenkäyntiä siinä päällekkäin, eri tilanteissa, eri tehtävissä, niin kyllä se on kuormittavaa. Kyllä mä oon semmoisenkin ajan elänyt. Mutta näin se pitää olla, että niitä asioita pitää avoimesti ja läpinäkyvästi katsoa.
Miten sä ylipäänsä päädyt silloin aikoinaan tähän ammattiin? Oliko se ollut semmoinen, niin kuin, aina kun puhutaan pojille tai tytölle, että mikä on unelmia ammatti, niin aika usein sieltä tulee just nimenomaan poliisi tai palomies.
En mä oikein muista sitä, siitä on niin kauan aikaa, että miten minä päädyin. Luin varmaan Lapin kanssa sitten joskus, että hae poliisiksi ja sitten hain sinne, mutta sitten miten päädyin yksikköön, niin sitten sinne minut periaatteessa niin kuin pyydettiin, että tule pääsykokeisiin ja kun en mä tiennyt siitäkään yhtään mitään. Mutta mä menin aika nopeaa sinne, olin ollut vuoden niin sanotusti normipoliisina ja sitten pääsin jo tuonne yksikköön töihin. Että valtaosaan, kun olen ollut poliisina, niin mulla on loppujen lopuksi aika vähän kokemusta niin kuin oikeasta tämmöisestä peruspoliisityöstä, vaan se on nimenomaan tätä erikoisyksikkökokemusta, mitä mulla on.
Tämä erikoisyksikkö, niin se on sellainen ryhmä, joka ei varmaan niin kuin käsitärise tai puntti tutise, kun on tilanne, niin se pitää olla valmiina menemään siihen tilanteeseen. Miten tuommoisen, niin kuin, minkälaisen niin kuin mankelin läpi käy ennen kuin pääsee niin kuin tuohon tehtävään, tuohon ryhmään?
On se pitkä. Ei sinne kävellä sisään. Ei kävellä sisään, eikä ne kundit ole mitään alalautalla kylvetettäviä, jos näin voisi sanoa. Että jokainen, joka sinne pääsee, niin on tietenkin aika huippuyksilö, huippuhyvä tiimityöntekijä ja kestää kuormaa huomattavasti enemmän kuin keskiverto poliisi vaikka, koska ne pääsykokeet ja kaikki ne järjestelmät on vuosikaudet kehittynyt niin, että sinne halutaan juuri semmoisia toimijoita, jotka on kylmän viileitä sillä tuon kaltaisessa tilanteessa. Mutta siis kaikki on ihmisiä kuitenkin, että kyllä mullakin siellä, jos sitä kirjaa plärää, niin niitä uran alkuvaiheessa, niin kyllä siellä oli semmoisia mokauksia ja tapahtui ihan puhtaasti siksi, että ei vaan osannut käsitellä painetta, eikä tiennyt mitä tehdä, eikä edes ymmärtänyt mitä tapahtuu.
Tämä on varmaan semmoinen asia, mikä on, luulisin näin, että vuosien saatossa nyt niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin ehkä keskitytään minimoimaan paremmin siihen, että mitä siellä pään sisällä tapahtuu ja miten nämä asiat voidaan purkaa paremmin.
Kyllä, juuri näin.
Sä oot kouluttautunut myöskin aika hyvin sen jälkeen, kun lopetit sieltä, niin sä oot löytänyt ikään kuin toisen ammatin itsellesi. Joo. Myöskin tätä kautta. Joo. Kerro vähän lähemmin siitä.
Niin tämä on, mä aloin silloin jo aikanaan opiskelen tätä, että miten stressiä hallitaan ja sitten siitä mä pääsin vähän onnenkantamoisten kautta tutkiin tätä aihetta ja tutkiin näitä omia menetelmiä, mitä me käytettiin jo silloin aikanaan. Ja sitten huomattiin, että nämä menetelmät itse asiassa toimii huomattavasti paremmin kuin vallalla olevat tämmöiset, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. En sano ääneen mitä menetelmiä, mutta huomattiin, että nämä toimii tosi hyvin. Mm. Ja sitten mä löysin tämän akateemisen uran ja pari vuotta sitten väittelin tohtoriksi tästä aiheesta ja nyt mä ammatiltani tutkin ja kirjoitan ja valmennan ja ja käyn keskustelemassa näistä aiheista. Että.
Herra tohtori.
Kiitos.
Se on hieno titteli. Olitko sä kuvitellut silloin, kun sä teet karhuryhmässä hommia, että jossain vaiheessa sitten niin tämä ura muodostuu toisen? Tapahtuuko sulle sille, että sä teet asioita sitten, ne vaan tulee eteen?
Joo, ja sitten tavallaan, että minua ohjaa se intohimo ymmärtää, mitä ihmisen mielessä ja kehossa tapahtuu. Ja sitten kaikki ne, jotenkin mä koen, että kaikki mitä on saavuttanut tässä, niin ne on sivutuotetta tälle asialle. Mä edelleenkin olen intohimoisesti opiskelen tätä asiaa, että ja yritän lisätä ymmärrystä, että mitä meissä tapahtuu. Mm. Tiedätkö, että just kun juteltiin ennen lähetystä, vaikka eilisestä päivästä, niin onhan se kiehtovaa. Mitä meissä ihmisissä tapahtuu?
Mm, kyllä. Sua aika usein pyydetään, mä oon huomannut, että esimerkiksi jos on joku tämmöinen reality-tyyppinen ohjelma, jossa ihmiset joutuu heittäytymään, esimerkiksi vaikka selvyytiin tai tämmöisen niin kuin pitkäkestoisen, jossa ihminen joutuu tilanteessa, jossa on aikaisemmin ollut, niin siellä tutkitaan ihmisten mieltä. Niin jokainen ihminenhän me ollaan erilaisia.
Niin.
Mutta onko meillä jotain siis semmoista tiettyä yhteneväisyyttä vai onko jokainenhan reagoi tietenkin eri lailla eri tilanteisiin, eri pelkoihin? Miten tuommoisissa asioissa tutkitaan, kun jokainen on ihan oma tapauksensa?
No kun se mekanismi on tavallaan, jos puhutaan stressin anatomiasta, se mekanismi, mitä meissä ihmisissä tapahtuu, mitä meidän aivoissa tapahtuu, miten niin kuin aivorunko käskee hermostoa, autonomista hermostoa ja miten hormonitoiminta muuttuu ja miten syke ja verenpaine, nämä fysiologiset muutokset, niin ne on kaikkialla sama. Ei sillä ole mitään väliä, että onko se poliisitoimijana tai radiojuontaja tai leikkaava lääkäri tai mikä tahansa, kun ihminen kokee olevansa linjalla, tiedätkö, sille, että se on nyt semmoisessa paikassa, semmoisessa totuuden hetkessä. Se joudut tekemään päätöksiä ja vastaan niistä. Se mekanismi on täysin sama, mutta meillähän on siis eri asteista, että toiset ihmiset sietää huomattavasti enemmän kuin toiset. Ja se on osittain tietenkin hieman tämmöinen temperamentti- ja persoonallisuuskysymys, mutta ennen kaikkea, miten me ollaan ohjelmoitu itseämme. Miten tietoisesti me ohjelmoidaan itseämme tiettyihin asioihin.
Miten sä esimerkiksi antaisit neuvoa ihmiselle, joka on semmoisessa työympäristössä tai perheympäristössä, jossa joutuu tekemään jatkuvasti isoja päätöksiä ja halusi ikään kuin kouluttautua siihen, että pystyisi tekemään niitä? Parisuhteessa esimerkiksi se on hyvin vaikea, kun sitä haluaa kumminkin miellyttää toista, mutta silti haluaa olla herratalossa tai isäntä tai emäntätalossa. Ja sitten aina kun kysytään, että no mitäs me tehdään, niin en mä tiedä, sano sä. Tai näinkin pieni asia, joka saattaa siis nakertaa parisuhteita. Niin miten tuollaisissa pystyy kasvamaan?
No ensinnäkin, minä sanon vaan näin meidän kesken, että minä en ole mikään parisuhdeneuvoja.
Vielä. Vielä, vaikka sä kouluttautuisit
Dr. siihen. Dr. Phil, ei vaan. Mutta se oikeasti, niin kuin, tuo on tärkeä kysymys siinä mielessä, että jos me halutaan ymmärtää itseämme, miten me toimitaan tietyssä tilanteessa, halutaan kehittää sitä taitoa, niin meidän pitää ymmärtää, hankkia ymmärrystä, mitä meissä tapahtuu. Ymmärrys ja sitten vaikuttamisen mekanismi. Kaksi asiaa. Ja sitten tiettyjä asioita pitää toistaa, tiettyjä asioita pitää harjoitella ja itseään pitää altistaa tietylle asioille. Ja se on aina kontekstisidonnainen. Tai sanotaanko näin, että jos mä haluan kehittää omaa tämmöistä mielensuorituskykyä ja lisätä henkisiä reserviä, henkistä kapasiteettia, niin se kannattaa olla joku kontekstisidonnaisuus siinä. Että se on konkreettista.
Kyllä.
Koska me tarvitaan sitä feedbackia, sitä palautetta, että mitä minulle tapahtuu. Vähän niin kuin teikö treenaaminen. Me aloitetaan treenaaminen, niin palaute tulee jossain vaiheessa ja me nähdään, että meneekö tämä meidän treeni oikeaan suuntaan vai ei. Sama on tässä mentaalisessa fitneksessä, että se kannattaa olla joku kontekstisidonnaisuus, jossa me pystytään seuraamaan sitä kehittymistä.
Miksi me ollaan muuten Harri vasta nyt? Mun mielestä musta jotenkin tuntuu, että nyt me ollaan vasta viime aikoina havahduttu tähän mentaalipuolen. Et kun aikaisemmin, puhutaan vaikka 80-90-luvusta, niin se mentaalipuoli oli vähän semmoinen.
Ja vielä 2000-takin.
Ja vielä 2000.
Kyllä.
Miksi nyt vasta ollaan niinku tajuttu, että tuo mentaalipuoli saattaa olla niinku jopa tärkeämpi kuin se itse niinku fyysinen suoritus?
Joo.
Missä tahansa asiassa.
Mä luulisin, että tieteellä on yksi hyvä tärkeä rooli siinä sillä lailla, että se tavallaan niin kuin demystifoi, miten se on, niin kuin, että se purkaa niitä tämmöisiä niin kuin mustia aukkoja, että mikä on ihmisen mieli ja tietoisuus. Ja silloin kun tieteestä löydetään asioita, mitkä voidaan näyttää, että hei, nämä asiat liittyy näin toisiinsa. Ja tämä on itse asiassa monesti aika paljon fysiologiaa. Fysiologia ohjaa meidän hermosto ja hormonitoiminta, ohjaa meidän käyttäytymistä ja palkkiojärjestelmää ja tämmöistä. Tavallaan tämä asia on olemassa oleva järjestelmä, miten ihminen toimii. Mm. Ja kun se ymmärrys lisääntyy, niin sitten me myöskin ymmärretään, että hetkinen, että koko itse asiassa ihmisenä kehittymisen jutussa on kysymys siitä, että miten me ymmärretään itseä ja miten me sitä tietoisesti kehitetään.
Niin.
Sehän on, eikö se ole pelkästään täysin vaan meidän mielen sisäinen tulkinta, mitä maailmassa tapahtuu?
Mä tiedän, että nyt parasta aikaa moni ihminen miettii sillä, että niin, mutta kun ihan niin kuin sanotaan, että kun vanha koira opi uusia temppuja. Meneekö esimerkiksi tuossa mentaalipuolella niin, että ihminen, joka on tottunut toimimaan tietyllä tavoin, niin se ei vaan yksinkertaisesti pääse niistä karvoista. Että se on vaan sitä, vai miten paljon vaatii harjoittelua, että siihen pääsisi?
Se on totta. Jos sinä siellä kerrot itsellesi semmoista tarinaa, että vanha koira ei opi ja sinä olet se vanha koira, niin se on sulle totta. Älä opi silloin. Sitten toista sitä, mitä elämä on silloin opettanut tähän mennessä. Mutta noin niin kuin kokemuksen ja tieteen puolessa mä voin sanoa, että kyllä muuten oppii. Kyllä muuten oppii, mikä on aika helpottava asia. Me pystytään merkittävästi kehittämään paineensietokykyä. Me pystytään merkittävästi kehittämään tilannetajua ja sitä päätöksentekokykyä. Ja me pystytään merkittävästi itsessä lisään tämmöisiä henkisiä voimavaroja. Ihmisissä on paljon enemmän älykkyyttä ja viisautta ja reserviä kuin mitä me uskotaan.
Mm.
Ja minusta pahinta on toistaa sitä, että kato, en minä enää, minä olen tämmöinen persona, niin en minä enää sitä. Se on pahinta, mitä voi tehdä.
Se on ihan totta. Sä oot ihan täysin oikeassa sen suhteen. Kun sä käyt luennoimassa, sä teet yritysluentoja ja puhut henkisestä hyvinvoinnista, fyysisestä hyvinvoinnista, itsensä kehittämisestä, niin miten sä näet kokonaiskuvana, kun sä käyt luennoimassa ja juttelemassa ihmisten kanssa, niin mikä on tällä hetkellä niin kuin ihmisten hyvinvointi? Miten me voidaan?
Miten se nyt yleisesti? Kyllä mä sanon yleisesti, että Suomessa me ihmiset voidaan aika hyvin. Meillä on oikeasti asiat hyvin. Mutta tämähän on tietenkin minun kapea katsantokanta, koska minä teen tätä työkseni ja tästä näkövinkkelistä mä tapaan ihmisiä, jotka on vaan kiinnostunut tästä asiasta. No on siellä joukossa muutama, jotka ei ole kiinnostunut, mutta mitä sitten. Mutta joka tapauksessa minun katsantokanta on ehkä vähän puolueellinen, koska ne ihmiset, kenen kanssa minä toimin, ne on hyvin kiinnostunut näistä asioista. Ja tavallaan niin kun ne ihmiset myöskin ymmärtää se, että hyvinvoinnista on todella, todella suuri osa mä en itsensä vastuulla.
Mm.
Mä en pidä yhtään semmoisesta niin kuin tämmöisestä leimaamisesta, että ihmiset on uhreja ja ihmiset on yhteiskunnan uhreja ja ihmiset on organisaation uhreina. Ei ole. Ihmisillä on valtava voimavara vaikuttaa siihen omaan elämään ja hyvinvointiin. Mikäli me tehdään oikeita asioita niiden eteen.
Hei, pakko kysyä vielä tästä sun erillisestä ammatista, joka on siis, kuulostaa niin kuin semmoiselta todella vaarallisen romanttiselta. Karhuryhmässä oleminen, se on varmasti kaikkea muuta kuin siellä tekee töitä, niin romanttinen. Se on niin kuin totista työtä ja ikinä ei tiedä, mikä hälytys siellä tulee. Ja aina kun tulee se hälytys, niin se on varmaan se pahin mahdollinen. Niin miten tuommoisen niin kuin stressi ja tuommoisen niin kuin valtavan, semmoisen niin kuin odottamattoman, jännittävän odotuksen jälkeen, niin miten ihminen adaptoituu siihen?
Ihminen adaptoituu siis, me ollaan lajina aivan käsittämättömän resilenttejä. Silloin kun pitää, niin me adaptoidutaan niin lähes mihin vaan. Mutta silloin kun ihmisellä on vaihtoehtoja, niin silloin me pääsääntöisesti vastustetaan kaikkea tämmöistä muuttumista. Mm. Se on niin kuin meidän sisään rakennettu homma. Mutta siis eihän se ole työnä ollut sillä lailla, mä ajattelen, että eihän tämä ole vaan työtä. Mutta totta kai, kun siitä lähti pois ja nyt on nähnyt 5 vuoden aikana niin kuin muutama sata muuta ammattia, mitä ihmiset voi kaikkea tehdä työkseen, niin onhan se ollut poikkeuksellista aikaa. Mm. Mutta se, että miten adaptoitua ja miten niin kuin valmistautua tehtäville, mitä ei tiedä, niin kyllä se prosessi, kyllä sen pystyy tekemään. Me voidaan selittää itsellemme, että miten minä voin valmistautua johonkin tulevaan ongelmaan, kun minä en tiedä, mikä se ongelma on. Niin totta kai me tiedetään, että erilaiset ongelmat ja mitä stressi sinussa aiheuttaa, minkälaisia mekanismeja se aiheuttaa sinussa, sinun ajattelussa, tunteissa ja käyttäytymisessä. Kyllä me se tiedetään. Tai sinä tiedät, että kun sinä ajattelet, että sinä olet aikaisemmassa epäonnistunut jossain jutussa sinun elämässä, niin kyllä sinä tiedät, miltä se tuntuu. Mm. Eikö vaan?
Kyllä.
Että jos mä alan kyseleen, että no mikä on pahimpia epäonnistumia sinun elämässä, niin kyllä ne on sinussa olemassa. Mm. Sitten jos me ajatellaan tulevaisuutta ja ajatellaan, että todennäköisesti epäonnistut myös tulevaisuudessa, niin kyllä siis sama mekanismihan siellä toimii. Mm. Ja se on se idea tavallaan, millä me valmistaudutaan. Kun me tiedetään se, niin me myöskin valmistetaan itseä myöskin tulevaisuuden tavallaan niille haasteille. Ja se ei tarkoita sitä, että pitää elää tämmöistä onnetonta elämää, että no Esko, että kohta niin kuin kaikki menee päin veitä ja tiedätkö, että mitä tässä kannattaa mitään tehdä. Ei, vaan se on juuri päinvastoin. Se on ajan kunnioittamista, itsensä kunnioittamista, niiden ihmisten kunnioittamista, kenen kanssa me tehdään töitä.
Tuleeko pelattu muuten, kun usein myöskin puhutaan siitä, että suutarin lapsella ei ole kenkiä. Niin tuleeko esimerkiksi tässä kohtaa niin kuin itsellesi, tuleeko paljon peilattu asioita niin kuin oman tekemisen kautta? Ja huomaatko esimerkiksi itsessäsi jotain semmoisia vanhoja tapoja, mistä sä oot yrittänyt päästä eroon tai kehittää itseäsi?
Joo.
Tuleeko siinä jatkuvasti?
Kyllä se on luontaista ihmiselle. Mm. Se on luontaista ihmiselle, että me peilataan koko ajan, tai ihmiset, jotka menee elämässänsä eteenpäin, ne peilaa itseänsä kyllä koko ajan siihen menneisyyden ja tulevaisuuden luuppiin. Ja näin pitää tehdäkin, koska vaan sen tietoisuuden kautta siitä, miten sinä ymmärrät itseäsi suhteessa muihin ja siihen, mitä sinä teet, niin se on mahdollisuus kehittyä. Mutta kun mä oon yrittäjä nykyään, mulla on erilaiset riskit nykyään. Mä niin kuin operoin omalla rahalla ja menen ihmisten eteen, tiedätkö, aina vaan. Ilmestyn ihmisten eteen, puhun näistä asioista ja aina altistun, tiedätkö, myöskin sille, että siellä on osa ihmisistä, jotka ei pidä minusta. Eikö vaan, sehän kyllä on julkista työtä.
Kyllä, niin, kyllä.
Tiedät varsin hyvin, että
erittäin hyvin.
Onneksi sinua ei ole kuitenkaan julkisesti teilattu missään. Niin tiedätkö, että se vaikuttaa. Se vaikuttaa, mutta kuinka paljon se vaikuttaa, kuinka paljon me annetaan se vaikuttaa, niin siinä meillä on rooli.
Niin.
Eikö vaan?
Kyllä. Se on just näin.
Niin.
No, sä puhut nimenomaan tuosta julkisuudesta ja sähän on ollut myöskin julkisuudessa vahvasti esillä. Ehkä vähän aikaisemmin sä et ollut nimenomaan sun aikaisemman ammattin takia.
Joo.
Sä oot ollut naimisissa Jutan kanssa.
Joo.
Ja sitä kautta sitten tämä julkisuuskuva on tai julkisuuselämä on tullut tutuksi.
Joo.
Niin miten siihen on kouluttautunut tai miten siihen on niin kuin sopeutunut?
Mä en tiedä. Meillä oli sillä lailla hyvä juttu silloin, kun me oltiin Jutan kanssa naimissa ja mä tein tuota työtä, kun tein, niin kaikki ne ihmiset, kenen kanssa, median ihmiset, kenen kanssa me oltiin tekemissä, niin kunnioitti sitä. Ei minusta tehty mitään juttuja. Mm. Että se oli kättä päälle sopimus kaikkien niiden ihmisten kanssa. En mä halua mitään, niin en mä voi olla missään esillä. Mm. Enkä halunnut olla, koska ei se kuulunut ollenkaan minun työhön. Mutta taas nykyään, kun se on osa työtä, että jos mä ajattelisin, että mä oon tämmöisessä tietynlaisessa vaikuttajan roolissa, niin jos mulla ei ole huomiota tai kukaan ei tunne minua, niin kuin tiedät, että tämä on nyt osa työtä.
Miten sä oot ottanut sen nyt, kun tämä on osa sitä työtä, sekä niin kuin hyvässä että pahassa?
Joo, ei mulla ei ole semmoista niin kuin pahaa settiä oikeastaan ollenkaan tuossa, että mulla ei ole tullut semmoista, että tämä mitä minä teen, niin jotenkin sitten heijastuisi, että ihmiset kokee, että no, tiedätkö, että
kun sä teet hyvää duunia ja sitten tämä on semmoinen asia, mitä varmasti moni. Mä nimittäin säpsärin siihen, mä oon tässä nyt jonkun verran käynyt puolisen vuotta suurin piirtein käynyt terapiassa. Ja siis ihan siitä syystä, että mä halusin ikään kuin vähän itselleni selvittää, että miksi mun jotkut tietyt asiat ei mene ihan niin kuin maaliin asti. Että onko mussa joku käyttäytymisprosessi tai joku semmoinen asia, minkä mä jotenkin, että missä vaiheessa mä oon ruvennut toimimaan tällä tavoin. Ja se on avannut mulla aika paljon. Ja siis se, mihin mä havainnon, oli se, että terapiasta puhuminen on nykyään mediaseksikästä. Mä oon huomannut, että monen artistin kohdalla moni puhuu siitä, että kerran terapiassa puhumassa. Ja mun niin käy tavalliset ihmisetkin. Ja siis ihan järjetön ruuhka on tälle terapian penkeille. Et mäkin silloin, kun mä lähdin etsimään oikeaa terapiapaikkaa, niin monessa sanottiin, että tässä on niin kuin puolen vuoden jonot. Ihmiset on alkanut niin kuin oikeasti kehittää oma mielensä ja alkaa niin kuin ehkä vähän miettimään, että voisi jotenkin. Ja sitten siinäkin tuli mieleen, että kun tämä mun terapeutti sanoi, että hyvä, että sä tulit nyt, koska yleensä ihmiset tulevat siinä vaiheessa, kun on, ei nyt liian myöhäistä, mutta siinä vaiheessa, kun ei ole mitään ulospääsy mihinkään.
Joo.
Että kun tulee ajoissa, niin pystyy niitä asioita käymään läpi ja käsittelemään, ja sitten tuleekin semmoinen olo, että jes, niin ollaan me tämmöisiä ihmisiä, että me tullaan vaikka vasta siinä tilanteessa, kun on se pää kainalossa, niin lääkäriinkin.
Aika usein. Ja se on aika tämmöinen niin kuin ihmisluonteen tragedia, että vasta kun me seisotaan jyrkänteen reunalla, niin me aletaan tekemään muutosta. Mutta terapia parhaimmillaan toimii myöskin ennaltaestävänä juttuna. Eihän se ole pelkästään siis sitä, että me käydään vanhoja asioita läpi. Se on ehdottomasti sitä sinun itsetuntemuksen lisäämistä ja rakentamista, sen uuden tulevan rakentamista, eikö vaan?
Kyllä.
Sitähän se parhaimmillaan on.
Kyllä.
Ja se, että jos on ympärillä ihmisiä, joiden kanssa voisi parrata näitä asioita, niin se on ihan loistava. Hyviä ystäviä, luotettavia työkumppaneita, niin se keskustelu on myös hyvin, hyvin terapeuttista, että parhaimmillaan voi olla.
Kyllä. Hei, Karhuryhmäkirja, niin kun minkälaista palautetta sä oot saanut tästä esimerkiksi sun entisiltä kollegolta? Onko sä päässyt vielä lukemaan tätä?
Se tuli eilen. Mulla tuli eilen vasta ne kirjat tavallaan, ja mä en ole vielä oikein. En mä näe, että saako sitä jo kaupoista.
Kolmas päivä 10. on niin kuin niin virallinen
ulostulo. Joo, ei kun kolmas päivä 10. Joo, niin onkin. Niin oon mä jotain palautetta saanut, mutta en vielä semmoista niin kuin isompaa, semmoista ryöppypalautetta en ole vielä saanut. Että
kenen palaute on sulle tärkein esimerkiksi, kun puhutaan tästä kirjasta?
Itse asiassa kaikkien ihmisten. Kaikkien ihmisten, ketkä on lukenut sen. Koska se lukukokemus, silloin kun me luetaan kirja, niin parhaimmillaan se voi muuttaa jopa maailmankatsomusta. Siis oikein parhaimmillaan. En mä nyt sano, että tuo kirja muuttaa kenenkään maailmankatsomusta.
Mutta se voi olla.
Mutta se avaa jotain väyliä ja avaa jotain ovia, että me päässään tavallaan niin kuin hahmottaa maailmaa eri tavalla. Jokainen lukija niin on täysin yhtä arvokas sen palautteen kanssa, koska se ei ole suunnattu tietylle kohderyhmälle, vaan se on suunnattu ihmisille, ketä kiinnostaa tuo maailma ja ketä kiinnostaa ymmärtää, mitä meidän mielessä tapahtuu. Tiedätkö tämmöisenä dark moment?
Kun mieli voi hyvin, sanotaan, että silloin asiat on hyvin, että terveys on niin kuin semmoinen asia, mitä pitäisi vaalia, mutta siis nimenomaan mielenterveys on semmoinen asia, mikä pystyy kehittämään ja vaalimaan, niin kun usein kysytään, että mikä on elämän tarkoitus, niin mä en nyt Harri sitä sulta kysy, mutta mikä on, osaisit sanoa, että mikä on semmoinen niin kuin onnellisuuden tavoittelemisen niin kuin tarkoitus? Tai siihen, että miten siihen niin kuin päästään kiinni? Koska meillä on nyt ensinnäkin ongelmana täällä Suomessa varmasti se, että tämä ilmasto ja pimeys aiheuttaa monelle ihmiselle niin kuin todella hankaluuksia. Mä oon huomannut itse, että mitä vanhemmiten tulee, niin jotenkin toi pitkä syksy ja kylmä talvi, niin saa niin kuin ihmeajatuksia päähän, mitkä ei niin kuin normaalisti ole. Joo. Mä oon siis todella positiivinen, iloinen, energinen ja sosiaalinen.
Joo.
Mut jossain vaiheessa mulla tulee semmoinen, että ei saa Mari, että nyt niin kuin riittää. Niin. Ne on semmoisia asioita, millä me ei vaan vahdata mitä, jotka asutaan täällä.
Niinpä.
Mut miten niin kuin tämmöisistä asioista, miten niin kuin semmoinen hyvinvointi ja mielen hyvyys pidetään yllä niinäkin hetkenä, kun tuntuu, että seinät kaatuu päälle? Mistä otetaan kiinni?
Silloin kun me valutaan tämmöiseen niin kuin pimeään aukkoon, voisi sanoa, niin kuin kaikki ihmiset välillä. Ja mä tunteet ja mieliala on ailahtelevaa, eikö vaan? Kyllä. Energiatasot on ailahtelevaa. Jos meillä on huonosti nukuttu yö, niin seuraava päivä tuntuu erilaiselta. Ja kuuluu ihmisyyteen, että me koetaan näitä asioita. Eikä minun mielestä niin kuin viisas ihminen ymmärtää, että on aikoja, jolloin minun ei tarvitse olla hypeillä tuolla kadulla ja laulaa sateessa. Tiedätkö? Se on normaalia. Se on normaalia ihmisyyttä. Luomalla semmoista kuvaa, että aina pitäisi olla jossain ylärekisterissä. Niin se on ihan illuusiota. Ei näin ole. Mutta se, että meidän mieltä ohjaa äärettömän paljon odotukset. Minkälaisia odotuksia meillä on omasta elämästä ja meistä itsestään ja ihmistä, kenen kanssa me ollaan töissä tai eletään. Ne odotukset ohjaa hyvin, hyvin vahvasti ihmistä. Jopa meidän dopamiini, tämmöistä palkkiojärjestelmää, odotukset ohjaa. Mm. Ja sitten tämmöinen ymmärryksen ja hallinnan tunne. Ja jos meillä on käsitystä näistä, että mulla on oikeasti ymmärrystä, niin kuin sanoit, niin on asioita, mitä me ei kerta kaikkiaan pystytä hallitsemaan. Ja me ymmärretään se. Niin se lisää meidän hallinnan tunnetta. Mutta jos mä sisäisesti taistelen vastaan, niin silloin se lisää minun, niin kuin, tiedätkö, jopa dopamiinijärjestelmän tämmöistä niin kuin toimivuutta. Dopamiini on hormoni, tämmöinen mielihyvä hormoni. Hmm. Ja moni asia, niillä on tämmöinen neurokemiallinen pohja. Tai kaikilla tunteilla on neurokemiallinen pohja. Mutta jos me tavallaan niin kuin houkutellaan omaa mieltä ja kehoa tämmöiseen hyvän yhteistyöhön ja oikeasti mietitään, että minkälaisia odotuksia, minkälaisia ajatusrakenteita, mentaalisia malleja minä syötän itseeni elämässä, minusta itsessäni ja kaikesta elämästä, niin se on perusta sille tämmöiselle hyvinvoimiselle ja hyvinvoinnille. Mm.
Tuo oli hyvin sanottu ja toivottavasti moni ottaa oikeasti niin kuin käytäntöön nämä asiat, koska se ei ole myöskään häpeä tuntea väillä semmoista epäkuloisuutta ja ei aina jaksa. Et jotenkin myöskin tämä toinen puoli siitä, että kun puhutaan hyvinvoinnista, niin varsinkin sosiaalisen median kautta, kun ihmisethan postaa just niitä hienoja tilanteita ja hyvin, niin kaikille tulee vähän semmoinen fiilis, että vitsi, että ahdistaa, kun mä en voi hyvin, koska toi voi hyvin, kun aina se hymyilee ja aina on jotain juttuja, että ei välttämättä, se ei ole, tarkoita sitä, että pitäisi olla aina siellä ylävireessä.
Ei todellakaan. Tiedätkö, sellaiset ihmiset, jotka on kateellisia toisille ihmisille tai vertailee hirveästi omaa elämää toisen elämään, niin niillä on kyllä riittävästi älykkyyttä, että ne pystyy vertailemaan, että Eskon elämä versus Harrin elämä. Mut samalla ihmiset on myöskin riittävän tyhmiä, että ne ei ymmärrä sitä yhteyttä, että meidän elämällä ei välttämättä ole mitään yhteyttä. Se, mitä sulla on tai se, mitä sinä oot saavuttanut, ei yhdisty hirveästi minun elämään. Että sen viisauden kasvattaminen on tämmöinen niin kuin aika tärkeä asia, että me ymmärretään niin kuin hahmottaa niitä omia odotuksia. Se on yksi keskeinen tämmöinen hyve, mitä meidän pitää vaalia.
Vitsi, olisi niin hienoa jatkaa sun kanssa. Meillä on pakko vetää meidän karhuryhmän koneet alas. Karhuryhmän kirja 3.10. ilmestynyt Harri Gustafberg, Heidi Holmavuon kirjoittama kirja tässä. Tämä on siis erittäin jännittävä kirja. Täällä puhutaan paljon siitä karhuryhmästä ja siitä, että päätöksenteosta ja vaikeasta tilanteesta ja siitä, että miten sitä päätöksentekoakin pystyy hallitsemaan. Ja nimenomaan se, että kun tekee jonkun päätöksen, niin kantaa sitten vastuuta. Että se on aika monella myöskin hakusessa, että kun tehdään joku päätös, niin sitten kun tulee joku moga, niin sitten ollaan silleen, että no, joku muu saa hoitaa sotkut.
Niin tiedätkö, se on aika yleistä, että kun me tehdään päätös ja se osoittautuu virheelliseksi, niin meidän tärkeämpi meille on selittää se päätös jotenkin, ettei me koeta häpeää siitä, kun että me opitaan siitä päätöksestä. Ajattele, se on niin kuin tyypillinen mekanismi, että me selitetään kyllä, että miksi, mutta ei aleta oikeasti analysoimaan, että ei me tehtä seuraavalla kerralla samoja päätöksiä.
Onneksi näistä asioista puhutaan nyt enemmän ja onneksi ihmiset kuunteleekin näitä asioita ehkä eri korvalla nykyään paremmin ja ymmärtää sen, että vaikka niitä virheetkin tulee, niin elämä jatkuu ja niistä vaan pitää kantaa vastuuta ja osata pyytää anteeksi ja osata seistä siinä niin kuin niiden juttujen takana ja kasvattaa itseä ja kehittyä. Sehän se on se elämän tarkoitus mun mielestä.
Juuri näin.
Hei Harri, millaiset terveiset haluaisit lähettää Radonovan kuuntelijoille?
Mä halusin lähettää semmoisia terveisiä, että se, että välillä voi hiljentyä semmoisen asian ääreen, että mihin minä uskon. Uskonko minä itseeni, uskonko minä parempaan tulevaisuuteen ja miten minä vaalin tätä uskoa niin, että muut ihmiset siihen uskoo.
Mahtavaa. Kiitos kun kävit.
Kiitos.